Зараз вибране значної читанки. Сучасні автори представляють свої твори слухачам свободи. Сьогодні спеціальний запис з архіву вірші Тетяни Сапач, якої вже нема серед нас.
Сестра, давно за повноч, саме пора, і я своєму здороженому брату, не вірячи ні слугам, ні сябрам, сама готую горкую гарбату. І он мені чужинець, і його стежи недалеко від дорог, де я йду. І он сьогодні гость, і сьогодні хай спочине, і я не наклічу на його біду. Я буду ноч стоять перед образами, аби спокійний був його не сон. Любов і тиша стануть поміж нами, і не очнеться ані разу йон. І раніцей, після чарівної кави, і недоречних розвітальних слов, а мию твар сляпой слязой гаркавой и благословлю юначее чало. Коли ж помре ягоных кроков реха, зберу сябров и самых верных слух, а шчерацца лясы и пушчы брехам, и опануе свет гарачы рух, тады ляти услед моя погоня и утопчы в забраную землю того, хто кинул гэты лес і гоні того, кого любила і люблю. Не нами закладзены гэты маркотны парадак. На мове чужой гаворыць родны народ, чужыя народы гаворыць на родных мовах. Але нам не дадзена іншай радзімы, калі блакітам яе і самотай спатулены погляд. И может тому, что житцё небы мих короткое, на вечной, на верной родиме живе человек. Надыдзе снежень, и аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца и день, и свет, и дом, и я сябе напэўна не пазнаю. Я азірнуся и убачу люстра, и занатую. Там живе павук. Ён дзень і ноч без конца выплятае, без важкія карункі і ўзоры, на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім. І я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч без конца выплятае, без важкія карункі і ўзоры, на твары тонкім, чыстым, урачыстым, знаёмым так, і, можа быць, маім. Хто цябе намалюе бессонні вясновай начы? Ты дыханне нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бессонне вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогу легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы, і звыклага страху, і зморы.
Вы слухаеце вершы паэткі Тетяны Сапач.
Послухай, старый, нам учора вывешчана воля, и сяння ад рання народам заполнены в пляцы. Наперадзе радость, якая нас век не пакине, и я назаўсёды с тобой развітацца хочу. Послухай, мой друже, учора зима почалася, и белые вопратки чорные дрэвы надзелі, и шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. і холод ховає усілякі ці припах, ці пах, і так буде довжитися аж до веснової влади. Тоді на дорогах відкриються рани старія, як сонце сорве перев'язки. Кривою і брудом вам станеться радость і довго чаканая воля. А тут, під землею, під заброснілою низькою столлю, на зброшній стіні будуть милі блики блукать, маленька, як жменька, і вічної, і вічної надії. У книжці без вукладки і без опошніх сторонок, де ви, адмисловці шаленого часу, жили, я сьогодні замість закладки листок покладу от пекної герані, подобної на кров і огонь. Блукаю по вузких вулках старого родного места. Чому ти не тут, не со мною, великий кривицький род? І кожен мой крок повторає акорди жалобної месси. Так, кожен мой крок, осторожний крок. О, хваля хоралу, готовая уздыбить дах, і зместі, що помняти славу і здраду стіни. З найлепшого теста, мой Бог, тобою злеплений бах. А я прошу, говори со мною на мове Шопена. Часом милости, коли уже отих листопадовый шал, дайте мне вечер, сырый, непогодливый, шерый, осень сестра. Опусти золотые заслоны, нашего смутку никто не повинен познать. Ах, гэты баль! Под аховы узгодных дажджоў познія госці патрапяць прыйсці незаўважна і да паўночы у лепшых уборах сваіх хай прамаўчаць. Абычулася музыка злівы. Заўтра зіма — гэта сон і спакой, і спагада. Вам і не варта інакшых прытулкаў шукаць. Дайце мне вечар, я хочу апошняе слова сёння сказаць. Як вольна хвалюецца мора ўрачыстых сцягоў, як шчыра сваю перамогу святкуюць героі. Вось гімну іх рэха далёка разносяцца зноў, і пырскае ў неба салют, нібы свежая кроў, і палкія мужныя клятвы мужчынаў гучаць, і острая вільгаць пасуе жаночым вачам. І дзіўна мне разам з усімі кудысьці ісці, па бруку гарачым, па мёртвым каляным лісці, шукаць і не верыць, што сябра пагляд мільгане, і ведаць напэўна, што ён не пазнаў бы мяне. Праз дні і ночы нас пільнуе страх. На вулках Вільні і ў тваіх вачах там толькі ён, замест рэк і мораў. У мілым доме песень не пяюць, а цягнуць нам зу новую сваю. Пра хлеб і смерць зноў пра хлеб гавораць. Я выйду ў ноч, пакуль сабе не веру. Я выйду асцярожным чуйным зверам, каб па дарозе збыць жуду нуду. І набяжыць з чужых краёў старожа, сказаць пра ўсё паверыць і паможа, ды я ад страху слову не знайду.
У выбраным з начной чытанкі архіўны запіс свае вершы чытае Таццяна Сапач.
Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, моя золотая пара. А и нас не золото вабить, что врешце обернется брудной и ружою и гноем, а готика голых тополяв, что руки скрыжовывают неделя самого шерого-шерого-шерого неба. Мы кручим праз новые вострые брамы старые, як неколи поруч и вера вертается нам. И нечто нам каже, что мы не одиные у свете. Не ад'язджаю, милы край, дзе наша права. Дзе верыць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь ні назаўжды, ні на каротка. Там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца. Я ведаю, што значыць сэрца рвецца. Але цябе прашу, не ад'язджай. Я там памру, каб ведалі жывая. Мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатах, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозе закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трываю ва мне, покуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як морак растане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон. Пасля зморы будзённай я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў, дабраслаўляю жыццё і святло, і вясну. Нішчыць адлегласці ноч. А на золку, здаецца, вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання, да ночы, да новага сну.
Гэта былі вершы Таццяны Сапач. Паэткі ўжо няма сярод нас, яна загінула ў снежні 2010 году ў выніку аўтакатастрофы. Яе голас вяртаецца і дзякуючы праграме «Начная чытанка».